او روبرو پراویزه ازادهی که روشنامه نوسانی سربخو و نوسران و روشنبیرانی ازاد به دریجایی 20 سال کاری جدیان لسر کردو و شری بودکن بلام اوروکا لبردم مترسی گوردهی مترسی داخسنو کجانو خنکندن هاوکات لبردم روبرو بونویشی گوردهی بو اما بستا دنجی امریکا میوانداری کک اساس هر دیدکات ام کاتت باش کک اساس زور سپاس. کاغ اساس. حالبت استاکا گرفتی گوره لبردم روزنامه آزادو میدیای اهلی دایا. استاکا او استنگانه چین او استنگا هم او استنگانی که ابین رید چین و هم استنگانه چین که لپشت ام ململانی وی. یعنی که لپشت ام شروع لگل میدیای آزاده.
خیلی راستی اگر با بابتی یعنی قصد سر دوخه کب کن دوخه که خوی زور گنجال نیه با میدیای آزاد بتای بتی لدوائی دروزبونی قیرانی دارایی و لحریمی کردستان و لعراقه بگشتی بلام اوی که هستی پیه که سرباری ام دوخه نال باره گشتی که همو مانی گرتو تاو برنامه چی دارج راو هست پیه که اوی که ورده ورده هرچی او پرهدز آزادانه او روبره چونکه آزادانه که لکردستانه هبون هنگاو به هنگاو بخرین جر گشاری جوراو جورو دا بخرین اویش یکی گورترین شرک استا یخی پی گرتوین راستی دو نوع شره یکم یان شرکی آبوریا و دو هم یان شرکی الکترونیا اما بیگو من سر باری او تحدیاتانی که پیسترار همان بوا وکو گوشار خستن سر کانال کانی بی دیا دست ریشی کردن سر روشنامه نوسان دست گیر کردن یان لیدان یان گرتن یان راودونان یان یا تناند خود زنی که هندک جار گشت و تطیرور کردن یان وکو نمونه کانی شهیدانی قلم بلام ام دو فاکتر تازهی که باسی اکم بینی دو خیچانی ناواتا پیش شوا که لروی آبوری و هلو مرجی که یکسان با ململانه لبینی میدیا کانا وجودی نیا لکاتی که میدیای آزاد سختری روزه کانی خوی لروی آبوری و تیه پرینی بینی میدیا کانی خیزه بیا بیدیا سیبرکان گردیان نگرتوه و بپیسوانه و او روزنا بنوسانی که لبیدیا آزاد کارکن هولین رایان چشن با بوچه که خیالی بیان بن بلای خواین و ورده ورده ایشکه با روزنامه نوسانی آزاد قرص کن ادینی اوان باشترین امریکانی چاپو بلاو کرنه و گهندن یعنی بردسته های پاریش یجگر زور یعنی بردسته های که اتوانن همو سوچو کناریشی ام هرمه پیامیر و افیسی تایبت یعنی بی نگر اوان بلکو نصر تاثری دنیا های یعنی بی اما نکاتی که ولاد خوی لقیرانی که دارایی اشکار گوریا ازی و میلیونان دلار صرف کری لم میدیا حزبی و سیبرانه ها کاری که بگمان روزنامه نوسانی آزاد نتوانن بکن سرباری امش خود زانی یکی گلا مرجحر گرنگکانی آزادی روزنامه گری لحر ولاتی که دزرادشتن بزانیاری یعنی تو بینی او کنالانی که لپشتی پرده و لعنده صلات داران و پشتیوانی لی اکرین با آسانی اصلا حساسترین شوانه کانو و وینو و ویدیو و زانیاری گرین جانا دریت دست لکاته که رگری اکری لکنال آزاد کن بای امستانه کن به هر حال اما شرعی چی گوره و ادینی لم روزانه دوائی زورگ لگوار و روزنامه آزاد کن ناچار بون که با طواری دایخن بون بون حاولاتی که چن منگل موبر راجی را مثلا سپی میدیا شارپیس امانه تنها مال پرکان یشتو تونو مجبورن که ناتوانن لطوانه یعنی نیرگو فارکان چاپ کن شرعی دوم یعن شرعی چی تکنیچی ها استا که ام لحظه ای که منو تو قصه هاکین هیرشی چی بردوام چند مانگه که هیرشی چی بردوام لسر مال پری آوانه هیا لسر سایتی آوانه هیا لچند سرچاوه چی نا دیاره و که کاری که انجام کردیم چندین جار بوده تا هی اوی سایت که ایبار راب وسته رابی جیه. چند مانگی دیاس سایت که من راجی را و استرس امر جاریشیتر سایت که من را وسته و همو امانه که من الان که برنامه پلانی که برنامه بوده رجای و هیا و امانه ریکود نیم ام شر آبودی که لقل میگه آزاد اکنون خود زنی میگه آزاد یعنی دهاتی بچیه دهاتی تنها یا به فروشی برهمه کیتی یا خود به رکلامانی که بلاویا که ادینی فروشکی به هوی باری ابوری و بلاو بلاو انترنت و امانو فروش لسر تاثری دنیا دابازی و نکر لکردستانا نه همان کاتیشا برو دوخی ابوری کاری شی کردوه که بازار رکلام توشی کسادی چی گوره بوا و تنها کمپانیا زبلاحکان رکلامه کن و اوانیش زورتر لو كان على سيبر وحزبيانا اي كان بو مجاملي او حزبو كساني كالبشتي او كان على نوعان ولا بيجي ازادة كان زور بدك من الرجلابة كان يعني بيني لبرو لروي مادية وشركة لروي مادية يعني إفلاس بيجي ازاد كانوا وبهما شيء وزن لروي الكتروني وفيه جاي
سایت آزاد کانت خان و رقیق دیگر. بله بله. البته بداخوا ام هرش برانبر او روبره او پرایز آزاده هی که چندین سال شری با اکریه با اوی که پرایز که به بقسه کردن پرایز که به بقسه با درست کردنی و توجهی جدی لکردستانه لهریم کردستانه که اساس سبارت و رپورت جهانی کنی وک امنیتی اینترنشنال و پیام نیرانی بیسنور وزارت دروی آمریکا و یونامی و زور یکلو رخ را و جهانی استاکا اماجه بو چندین سالا اماجه به وردکاری د سر پی شرکارکان بلاو دکنو برانبر روزنامه نوسان له جهان د ک او پی شرکارانه هه به تایبتی له ولاته دوکو توکانو ولاته استمکارکان او دیموکراسیکان ده بلان بارودوخی روزنامه نوسان او میدی آزاد هل خرابی ده یا به تایبتی له رجالات ناو راستو و هریمی کوردستان اما بو چی د کرین تو استاد
مثلا که وی د صلات داری ایم بداخه و باشی بونیه که ناو بانجی د دنیا چیلی ده سیر اوی که عادتا د صلات دارانی ایم میگه آزاد تو مدبارکن بوی که ناو بانجی هرمی کردستان از رنن لکاته که خرابترین تعامل که ببیت مایی زراندنی ناوی هرمی کردستان و ناوی ازمون اوی که پیلن ازمونی دیموکراتی کردستان اوی که ناو بان بسیتا لیستی لشی رشی رخ راو که نیو دولت یکانی چال دیری ما فکانی مروف و ازادی را در بغیر زور بدا خواه دائیما در راپورتی او رخ راوانه و دوائین یعنی او راپورت بو که وزارتی دروی امریکا بلاوی کرده و ایما همیشه لریزی پیش وی لیستی رشی او راپورتانه این دسالاته که باچی دبی با نارضایی هاولاتیانی خوی تصور ناکری دا باشی هبی بوی که آیا رخ راو نو دولتکان چی پیانا اگر بیرد بیا مثلا دولتانی وکو عراقی سردمی صدام حسین و مصری سردمی حسنی مبارک و استای سی سی و یا خود ولاتی چی وکو سعودیه یا خود ولاتی چی وکو ایران اما نا باچیان بوانی نا چیتا لیستی رشوی یا نا چیت اوان بلاو مهم به هر شوی یک بواب کنترولی خویان مصر ولاتکا بهیل نوا و هر چی خیر و گریه ملاته بخواهنی بند.
ای باشا لهرمی کردستان امو همو پیشل کاریانه کلو سر وقتانی پیشوترا و تاکو استاکا ککراون و چوتناو راپورت جهانی کانی شو دوامین راپورت کی وزارت دروی امریکا بو امانه بونه به تفشار بونه به اوی که فشاری کی جدی دروست کات لسر اوی که رز زیاتر ل روزنامه آزاد و میدی اهلی کان بجیره ل یان ل روزنامه نوسان بجیره بگشتي
مشکل لواي اوکو بمباس کردی دسالات دارانی ایم با عقلیتی استالینی شستکان و حفتکان بیه کنوا او این با مهمه نسر ارضی واقع با زب روزور بیه با مخوشی بیه با نخوشی بیه کنترولی خواهن نسر ملاتا که دریجه پیه بند و ترسیان لواهی بگمان ترسیان لواهی حتا روبری آزادی فراوان تر بیه حتا بواری گوربونی گشاری رای گشتی زیاتر بیه لحرمی کردستانا بگمان ما ترسی لسر ده صلاتی اوان زیاتره ده بویا بو منطقی که دولت توتالی تارکان ایشان پیه کرد بمنطقی امنی بمنطقی کنترول کردن بمنطقی دم کود کردن و سر کود کردن معملا کن و باچان نیه بوی که در انجامه که امه هرچیه که بید
که اساس خود بو خود یکیک بویی لقربانی کنی او پیشک پیشلکاری گوری که برامر روزنامه نوسان کراوا و لمرگ رایتوا لو سر وقته او تا استاکا رایتو چیه برامبر تونبونی او پیشلکاری نه راو چیه برامبر اوی آیا پیشلکاری کن وکو خوان ماون یعن لعاستی که بالاترو خرابتره استا
او جور پیشلکاری نه بشیوی آسای خوان بردوامن و عادتا لکاتی از مکان عبان درکو خود زانی بونمونا ازمی پرلمانو لسر یاسای سروکاتی هریا ما بینی من یعنی چی لر روزنامه نوسان کرا چه بلدان ده چه بگرتنو دەرکردن بێ لە پایتەختی هەرێمی کوردستان و لە شارەکانی تر. ئەمانەمان هەموو بینی و هەموو کاتێک کە ئەزمەیە لە کوردستانە دروستە بێ عادەتەن یەکەمین قوربانی ئەو ڕۆژنامە نووسا بن کە ئەو ڕۆژنامە نووسانە ئەبن کە هەوڵەیەن وێنەی ڕاستەقینەی ڕووداوەکان بۆ خەڵکی کوردستان بگەڕنەوە. بەڵام لەم دوایانە وەکو باسم کرد سەرباری هەموو ئەو پێشێلکاریانە سەرباری شەڕی دەرونی شەڕی فیزیکی لەگەڵمانە شەڕێکی ئابووری و شەڕێکی ئەلکترۆنیش هاتۆتە سەربار. بۆیە بەڕاستی دۆخەکە لە ئێستا بە تەسەوری من زۆر خراپترە لە ساڵانی پێش.
کاک ئاسۆزیان، سەبارەت بە چی بکرێت لە ئێستاە بۆ ئەوەی میدیای ئازاد و ئەهلی ڕزگار بکرێت لە شکست، لە داخستن، لە خنکاندن؟
بێگومان ئەمە خۆ دەزانی شەڕی ئازادی و شەڕی بنیادنانی سیستەمێکی دیموکرات و کراوە لە وڵاتەکەمان شەڕی خەڵکی خۆمانە، شەڕی وڵاتی خۆمانە. و پێش هەموو شتێک ئەبێ خەمخۆران و دڵسۆزانی ئازادی و ئازادی بیرۆکرات دەربڕین لە ما ڕوبەڕووی ببنەوە و پشتیوانی لە میدیای ئازاد بکەن و هاوکاری میدیای ئازاد بکەن بۆی ئەو پەرالێزە بەرتەسکەی ئازادی کە هەمانە ئەویش نەخنچێزێ. لەگەڵ ئەوەش ئێمە ئەمڕۆ لەسەر دەمێکە ئاژین کە بەهاکانی مافەکانی مرۆڤ و ئازادی بیرۆکرات دەربڕین دیموکراسی چیتر بەهای لۆکاڵی نین، یعنی بەهایەکم گلۆباڵن. بۆیە ئەرچی ئێمە ئەوەیە کە بەردەوام ڕێکخراونی دەوڵەتیەکانی کە چاودێری ئەم بەهایانەکەن ئاگادار بکەینەوە و چاوەڕوانی ئێمەش ئەوەیە کە بەبەردەوامی ئەوان پشتیوانی لە ئێمە بکەن لە هەرێمی کوردستانەوە گوشارێکی نێودەوڵەتی هەم بۆ سەر هەرێمی کوردستان هەم بۆ سەر حکوومەتەکانی خۆیان دروستکەن کە گوشار بخاتە سەر دەسەڵاتدارانی هەرێمی کوردستان کە دەست لەم پێشکاریانن بەرامبەر بە ڕۆژنامە نووسان و دەنگە ئازادەکان هەڵگرن.
بەڵێ کاک ئاسۆس، تۆ سەردانی چەندین وڵاتت کردووە یان چوویتە بۆ چەندین وەرکشۆپ و هاوکات سیمینار و پەیوەندی تو مۆتۆڵت هەبووە لەگەڵ هەم لە ئەوروپا و هەم لە بۆ ئەمریکاش هاتووی، و ئایا هەڵسەنگاندنی تۆ و پەیوەندی تۆ بۆ ڕێکخراوە جیهانیانەوە، هەڵسەنگاندنی تۆ بۆ ئەوەی کە ڕۆژنامەگەری لە وڵاتانی کە بینیوتن لە جیهانە و ڕۆژنامەگەری لە کوردستانە، ئایا ئەو بەراوردە چۆن ئەتوانی ئەو بەراوردەمان بۆ بکەیت لە چ ئاستێکدایە؟
بێگومان جیاوازیەکی ئێجگار گەورە هەیە لە وڵاتێکا کە دام و دەزگاکان هیچ ئەتیبارێکیان بۆ ناکرێت، نەیاسا لە شوێنی خۆیەتی، نە سەروەری یاسا هەیە، نە شتێک هەیە بەواقعی لەسەر ئەردواکە پێی بڵێیت حکوومەت بارودۆخێکە کە ئەوەیە کە لە راپۆرتی ڕێکخراونە دەوڵەتەکان هایبینی. بەڵام لە وڵاتانەی کە جەنابت باست کرد، پێش هەموو شتێک دەستور و یاسا پارێزگاری لە مافەکانی ئازادی بیرۆکرات دەربەجن مافەکانی مرۆڤەکە و لە هەر شوێنێکە پێشێلکاریەکە بێت سیستەمێک هەیە کۆمەڵێک دام و دەستگاهان کە بە دوای ئەم پێشێلکاریانە هاچن. بێگومان پێشێلکاری لە هەموو شوێنێکی دنیا هەبێت، بەڵام جیاوازیەکە لەوایە ئەو سیستەمەی کە لەو شوێنانە هەیە کار ئەکا، ئەو دام و دەستگایانەی کە هەن کار ئەکەن، کاریگەریان هەیە، دەوری خۆیانە بینن، دەسەڵاتەکان جیاکراوەتەوە. سەرباری هەموو ئەمانەش کۆمەڵگایەکی مەدەنی چالاک و ئازاد هەیە، ئازا هەیە کە بەبەردەوامی ئیکتیفا ناکا بەوەی کە لە یاسایە هاتووە، ئیکتیفا ناکا بە پارێزگاریانەی کە دام و دەستگاکان و یاسا و دەستوری پامنیان کردووە بۆ ئازادیەکان و بۆ مافەکانی مرۆڤ، بەڵکو بەبەردەوامی جارێکی تریش لە دەرەوەی کای سیاسی، لە دەرەوەی مؤسساتی دەوڵەتی وەکو پەرلەمان و دادگا و ناوی چیە حکوومەت، ئەوانیش جارێکی تر چاودێری ئەم مافانە ئەکەن، ئەم ئازادیانە ئەکەن. دەبەرەوە کۆی سیستەمەکە سیستەمێکی کارایەک، سیستەمێکی چالاکە ئیش ئەکا. بەڵام ئێمە لە وڵاتێک ئاژین حیزبێکە توانێ بە مەفرەزەیەکی چەکدار سەرۆکی پەرلەمانێک کە مەفروزە باڵاترین دام و دەستگای ئەم وڵاتە دێەوە، مەفروزە سەرچاوەی شەرعیەتی هەموو دەسەڵاتەکانی تر بێ لارەتمی کوردستانە، حیزبێک دەتوانێ بە مەفرەزەیەکی چەکدار ڕێگەی لێ بگرێ نەچێتەوە بۆ پایتەختی وڵاتەکە. بگومان ئەم دوو جۆرە ئەمە جیاوازیە کە ئەتوانم بڵێم لە بینی سیستەمێکی ئازاد و کراوە لەگەڵ شوێنێکاکە بەنا سیستەم بەڕێوا بێت.
بەڵێ، هەڵبەت دوایین پرسیار کاک ئاسۆس، سەبارەت بەوەی کۆمەڵێک ڕێکخراوی جیهانی و ناوەندی گەورە هەن لە جیهانە و بەتایبەتی لە ئەوروپا و لە ئەمریکاشە بۆ هاودەنگی و هاوکاریکردنی میدیای ئازاد و ئەهلی، ئای ئێوە پێشتریش ڕەنگە هاوکاریەکی ئەو ڕێکخراوانە بۆ هەرێمی کوردستان بۆ بەتایبەتی بۆ میدیای ئەهلی هەبوو بێت؟ بەڵام ئایا ئێوە ئێستاکە لەم بارودۆخە سەختەیە توانیتانه پروژتان هبه و پروپوزالتان هبه لگل اوری خراوان ده بو اوی هیچ نبیت هاو دنگیه که بو اوی امشکستر رونه یا بو اوی میدهی اهلی دان اخریت
بیا گمان به هموشه و یک هولاین و پیوندی من گلک زوره به گلک رخ راو انجی اوی اوروپایی و تناند امریکایی شوا من اوی که من لوانم بیستوه به همو توانه یک هولاین پشگیری ما بکن و لگفتوگو بیرو را گواری نواین چون چونی بتوانین کارک بکن که هر هیچ نبی ام قیرانی که استعیا ام قیرانی تی پرنین تصور کنم که من بخوام دائما کسی که مجبینیم زیادتر ل رجبینیم تصور کنم مش قیرانی که ل قیرانی کانو امر رو بیاس بی چند ریجت کشی هر تی پرنین گرینگوی بتوانیم لب قیرانی هر هیچ نبی خوام هم بگیریم ایوادارم بتوانیم به هاوکاری آوانو به هاوکاری خالص دو صدی ولاته که خوشمان ام قیرانی تی پرنینو جاری چی که میگه ازاد گشو تازه بونو یکی تر بخوایا ببینه
که گستو جان تو لهم من گش بین تری او گش بینه گوری تو بحقت جی دلخوشی و جی اوه که هزه چی او من پی بخشه تو به همو من بتوانین که پشتیوانی هم پشتیوانی میدیای ازاد چکا دیموکراسیت ببه میدیای ازاد بطال ده بیتو لبهاو بنارت هر جوانه کانی زور سپاس که اصو سردی من لگلابو سپاس بو او کاتی پیت بخشین اگر شته کی شه حزکی بیلی لکوتایا زور بختوره بین کاگاسوس
یک شت حزکم بلم لکوتایا گلیگ لو لاتب کم کتوتیا
بله
انی من ابو ام قسیتی کم خون روبروبا ان نرانی امریکا مو تو کدا نشتی قسمان کردو بیکو او یک چاوروانی یم من وکوتم شری ازادی دموکراسی شری کی یم ابي خومان بکین بلم ولاتی چی وکو ولاتی گرتوکانی امریکا که همیشه لافی اولیا که یشک لو تورانی که راستی سیاستی دروی اکاد بریتیا نه مافکانی مرو و دیموکراسی سیستم دیموکراسی اما چهارانی دوره ترمان هبو لوی که دوره چی کاری گرتری هده لا داکوشی کردن دا مافو آزاد یکانی خلقه و پستیوانی لوانب که آزادتر وک لوی پستیوانی رو بسلات دارم که بداخوا اوی که ایبینین لو آسانی که ایم چاور ریمانه کری و دارم اما گوران کاری بسراده
رخنو سرنجه که زور گرن بو که اسوس زور سپاس بو کاتی پید بخشین سپاس بو تیروانینو بو چونو دنیا بینیو رخنه کاند
زور سپاس بو یوش کاتیش خوش
هر بجین که اسوس گیم